Kesäinen tervehdys, ystävät, ja Jumalan armoa ja rauhaa. Kesä on saapunut, ja sehän merkitsee, että sisävesistäkin on jäät lähteneet, eli sulaneet. Niiden, jotka kalastelevat tai muuten vain veneilevät, on aika laskea veneet vesille. Meilläkin on tapana käydä muutamia kertoja kesällä, esimerkiksi ongella, ihan harrastuksen ja mielenterveyden pohjalta. Eikä se haittaa, vaikka saamme kaloja kotiin tuomiseksi, kyllä ne syötyä tulee. Kuitenkin pysähdyttyämme ongelle, meidän pitää heittää ankkuri järveen. Muuten ajaudumme, minne tuuli meitä kuljettaa. Jossain vaiheessa ilman ankkurointia karahdamme karille tai törmäämme johonkin rantaan. Ankkurilla ja ankkuroinnilla on siis tärkeä tehtävä pysyäksemme paikoillaan. Heitettyämme onget järveen alkaa toivo sitten niistä kaloista. Toivoa on monenlaista. Vanha sanontakin kuuluu. toivossa on hyvä elää. Joskus nuorempana haaveili, että voittaisi lotossa ja sitten olisi paljon rahaa. Voisi ostaa ja tehdä kaikenlaista. Uskon, että jokaisella on joskus ollut samanlaisia toiveita tai paremminkin toiveajattelua. Jos tuli lotottua ja voittoa ei tietenkään tullut, niin ainahan sitä voi yrittää seuraavalla viikolla uudestaan. Ja näin ollen toivossa on hyvä elää. Raamatun teksteissä sanalla toivo on syvälle menevät juuret. Se ei ole toiveajattelua tai nipputoiveita, jotka ei välttämättä koskaan toteudu, puhumattakaan jostain vitsistä. Se on tosi asiaa, jonka takuumiehenä on Jumala ja hänen sanansa. Raamattukin kertoo samassa lauseessa ankkurista ja toivosta. Hebrealaiskirjeen 6. luvussa, siellä jakeessa 19 sanotaan, se toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja luja, ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Tässä tekstikohdassa hebrealaiskirjeen kirjoittaja käyttää vertausta ankkuroinnista ja temppelin kaikkein pyhimmästä, mikä oli se esiripun takana oleva pyhin alue. Se kuvaa Jumalan asumusta. Sielumme tarvitsee lujan ankkurin. Sielumme ankkuroidaan uskon ankkurilla, joka on kiinnitetty taivaalliseen kaikkein pyhimpään, jonne Jeesus avasi tien kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Uskomme lepää Herramme lupauksissa, joka tuo meille varman ja lujan kiintopisteen elämäämme suurtenkin myrskyjen uhan tullessa ja kohdattua elämäämme. Mikäli ihmisellä ei ole toivoa elämässään, hän menettää elämän ilonsa, mikä on lahja Jumalalta. Jokainen elämämme päivä ja hetki on lahjaa Jumalalta. Toivo antaa meille toivottomiltakin näyttävissä ja tuntuvissa tilanteissa toivoa paremmasta, kun elämämme ankkuri on ankkuroitu Jeesukseen, Kristukseen. Ajatellaanpas venettä aallokossa. Ei tarvitse kummoista tuulta, kun venettä viedään kuin litran mittaan. Puhumattakaan kuin myrskyää. Silloin mennään lujaa sinne, minne tuuli kuljettaa. Vahvasti ankkuroitu paatti pysyy paikoillaan, vaikka se vähän keinuu, mutta ei kaadu, eikä seilaa holtittomasti ilman kiintopistettä vailla päämäärää. Meret ja järvet ovat olleet kautta aikain tärkeitä ihmisten ja rahtien kuljetusreittejä. Järvien ja merien kautta monesti matka lyhenee huomattavasti. Meren kulkuun, kuten muihinkin matkustusmuotoihin, liittyy aina omat riskinsä. Ja kehittyneillä vehkeillä onneksi suuria onnettomuuksia sattuu ani harvoin. Psalmi 107, siellä on kuvaus merimatkasta, jakeesta 23 eteenpäin. He lähtivät laivoilla merille ja tekivät työtä aavoilla vesillä. He näkivät Herran teot, ihmeensä meren syvyyksissä. Hän sanoi sanansa ja nosti myrskyn. Aallot kohosivat korkealle. He kohosivat kohti taivasta, vajosivat syvyyksiin. Heidän sielunsa nääntyi hädässä. He horjuivat ja hoippuivat kuin juopuneet, ja kaikki heidän viisautensa hävisi. Silloin he huusivat hädässään Herraa, ja hän vapautti heidät ahdingosta. Hän tyynnytti myrskyn, ja meren aallot hiljenivät. He iloitsivat, kun ne vaikenivat, ja hän johti heidät kaivattuun satamaan. Monesti Isä Jumala kutsuu ihmistä luokseen myrskyjenkin kautta. Jumalan lapsetkaan eivät välty kyseisiltä myrskyiltä. Mutta evankeliumeissa on kertomus veneilymatkasta. Luen tästä Markuksen evankeliumin 4. luvusta, sieltä jakeet 35 ja 41. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsille, lähtekäämme toiselle rannalle. He lähettivät kansan luotaan ja lähtivät Jeesuksen kanssa veneellä, jossa hän jo oli. Myös muita veneitä oli hänen matkassaan. Pian nousi kova myrsky ja aallot syöksivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Jeesus nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Herättyä hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Hän sanoi heille, miksi te olette peloissanne? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Heidät valtasi suuri pelko, ja he sanoivat toisilleen, kuka tämä oikein on, kun tuuli ja merikin tottelevat häntä? Heti alussa Jeesus antaa opetuslapsilleen selkeän kohteen, minne he olivat menossa. Emme lähde risteilemään sinne tänne, vaan lähtekäämme toiselle rannalle. Matteus ja Luukas paljastavat tarkemmin kyseisen kohteen, joka oli Karaadan aluetta. Tämä taasen kertoo, että kyseinen alue oli pääasiallisesti pakanoiden asuttamaa, koska siellä oli sikoja. Juutalaisethan eivät kyseisiä eläimiä kasvattaneet, mutta Jeesushan tuli kaikkien ihmisten tähden, niin pakanoiden kuin juutalaistenkin. Jeesus tässäkin valjastaa opetuslapsiaan viemään evankeliumia myös pakanoiden keskuuteen. Viemään toivoa sinne, missä toivoa ei ole. Tänäänkin Jeesus tahtoo, että seurakuntana tekisimme työtä, mikä tavoittaa ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet sanomaa Kristuksesta. Tärkeä huomio mielestäni on, että ihmisten elämässä tulee olla selkeä päämäärä ja kiintopiste, minne olemme menossa. Kuitenkin opetuslasten ollessa matkalla tuli yllättäen kova myrsky, eli jouduttiin ongelmiin. Vettä tuli veneeseen ja pelko hukkumisesta oli oleellinen ja todellinen. Opetuslasten seurassa oli itse Jeesus mukana. Jeesus on tänäänkin omiensa mukana pyhän henkensä kautta kaikkialla. Ihminen joutuu vielä suurempiin ongelmiin ilman Jeesusta, Kristusta. Ilman Kristuksen sisäistä tuntemusta joudumme auttamattomasti ikuiseen eroon Jumalasta, sillä kaikki olemme syntiä tehneet ja vailla Jumalan kirkkautta. Ihmeteltävää ei ole mielestäni opetuslasten pelko, vaan Jeesuksen käytös ja rauhallisuus. Jeesushan oli pitkän päivän päätteeksi väsynyt ja tarvitsi lepoa. Hän oli matkustajana veneessä. Kuitenkin pian hän joutui ottamaan kapteenin paikan. Ei hetkeäkään Jeesus saanut levätä, kun piti jo rakkaittensa tähden ruveta hommiin. Tässä on ainoa sanoma Raamatussa, missä sanotaan Jeesuksen nukkuneen. Paras paikka varmaan nukkua, hirmu myrsky ja vene. Tämä kertoo jotain meille siitä rauhasta, mikä Jeesuksella oli. Rauhan tae oli täysin ehyt suhde Isään Jumalaan. Ihmisellä, jolla on suhde kunnossa Isään Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen, eivät isot eikä pienet aallot saa pois tolaltaan, vaan matka jatkuu kohti päämäärää. Tämä yllättäen iskenyt myrsky ei vaikuttanut Jeesuksen ja opetuslapsien matkan päämäärään mitenkään. Päämäärä pysyi koko ajan samana, myrsky vain teetti hieman enemmän töitä. Oleellista on, että muitakin venekuntia oli matkalla ja yhdenkään veneen ei sanota uponneen tai joutuneen haaksirikkoon. Jeesuksen vana vedessäkin on turva. Tästä näemme, että Jeesus vei omiaan sinne, missä ei vielä tunnettu Jeesusta. Osa varmaan uteliaisuuttaan, jotkut varmaan ottaakseen selvää, mikä mies tämä Jeesus todella on. Osa varmaan etsi myös turvaa, rauhaa ja pelastusta sieluun. Ajatellaan merta maailmana, kuten Raamattu meille kertoo, ja laivaa seurakuntana, jota ohjaa Kristus ja purtena on ristinmuotoinen puu. Siihen on hyvä ja turvallinen rakentaa. Jeesuksen täytyy joskus vetäytyä lepäämään, mutta tälläkin kertaa kansa seurasi perässä. Opetuslasten herättäessä Jeesuksen, mitä Jeesus teki? Jeesus ei hätääntynyt, eikä pyytänyt opetuslapsiltaan äyskäriä ja näyttänyt mallia, miten toimitaan. Hän ei alkanut moittia heitä osaamattomuudesta tai pelosta. Jeesus kuitenkin hiukan ojensi heitä ja kysyi, miksi olette peloissanne? Opetuslapsethan olivat kokeneita vesillä liikkujia. Ei Jeesus keskittynyt opetuslastensa nuhteluun ja moittimiseen, vaan hän keskittyi olennaiseen, eli tuuleen, joka aiheutti kyseisen ongelman. Kyllä Jeesus omansa tunsi perin pohjin, kuten tuntee jokaisen. Hän tiesi heidän vajavaisuutensa ja epäuskonsa. Tuuli tyyntyi ja aallot rauhoittuivat. Sanallaan hän sen teki. Opetuslapset kuitenkin olivat tietoisia Jeesuksen messiaanisuudesta, mutta he sanoivat, etkö välitä meistä? Heillä oli kyllä uskoa kääntyä Jeesuksen puoleen. Tuskin he ajattelivat, että auta meitä veden äyskäröimisessä. Heiltä puuttui kuitenkin luottamusta, ja epäilyllä oli sijaa heidän sydämessään. Opetuslapset aliarvioivat Jeesuksen, vaikka olivat nähneet hänen auttavan toisia. Heidän oli vaikea uskoa se omalle kohdalleen. Voimme joka tilassa kääntyä Jeesuksen puoleen rukouksessa ja uskoa sen myös omalle kohdallemme, että Jeesus tahtoo ja voi auttaa myös sinua ja minua, ja on kiinnostunut sinun, niin kuin minunkin asioistani, hänellä on aikaa kuunnella ja lohduttaa. Jeesus välitti silloin lapsistaan ja välittää edelleen. Hän tuli alas kirkkaudesta juuri sen tähden, että hän välittää ja rakastaa. Hän välittää ja rakastaa sinua, kuten minuakin, enemmän kuin mikään muu tai kukaan. Hän on luoja, joka on tehnyt kaiken valmiiksi, että mikään ei voi erottaa sinua hänen rakkaudestaan mikäli sinun hänen armonsa kelpaa. Voisitko kuvitella, että itse olisit istunut samassa veneessä, jossa Jeesus ihmisruumissa ollessaan oli? Jeesushan oli luomassa kyseistä järveä, ympäröivää luontoa ja puutakin, josta kyseinen kulkuväline oli valmistettu. Kumpa voisi aina ymmärtää, muistaa ja uskoa pienten ja suurempienkin aaltojen pauhatessa, että hänkö, joka on tehnyt kaiken, minutkin, eikö hän voisi minunkin asiani hoitaa? Olisi jo luullut opetuslastenkin tietäneen Jeesuksen yliluonnolliset voimat, olivathan he nähneet Jeesuksen tehneen ihmeitä vailla määrää. Ihminen on kuitenkin vajavainen tässä ruumiissa ollessaan, silti armahdettu. Tälläkin vedenmatkalla oli opetuslapsille ja meille suuri opetus. Kaikki ei mene aina suunnitelmien mukaan. Äkki arvaamatta voi tulla yllätyksiä. Jeesus kuitenkin on yllätystenkin yläpuolella ja hallitsee tilanteita. Jeesukselle ei tule mikään yllätyksenä. Me kaikki, jotka olemme laittaneet toivomme uskon kautta Kristuksen sovitustyöhön ja siihen armoon, saamme roikkua köyden päässä siitä tiukasti kiinni pitäen. Sen toinen pää on Jumalan käsissä, ankkuroituna taivaissa, joka kestää ja ei koskaan anna periksi, että se eikä säijekään katkea hänen sallimattaan. Hyvä kuulijani, jos et ole vielä armon ja toivon tiellä, astu sille tielle vaikka tänään. Rukoile anteeksi antamusta ja parannusta synneistäsi, ja sen varmasti Jeesus kuulee ja armahtaa. Pyydä Pyhää Henkeä tulemaan asumaan sydämeesi, ja näin saat syntyä Jumalan lapseksi. Rukoillaan. Kiitos Herramme tästä armonpäivästä. Kiitos myrskyistä ja kiitos tyvenestä. Kiitos, että olet kanssamme kaikissa elämämme tilanteissa ja johdatat ja ohjaat askeleitamme. Anna erityisesti rakkautesi ja voimasi siunaus kohdata sairastavia ja myrskyjen keskellä eläviä juuri tänään. Siunaa esivaltaamme ja johtajiamme. Herätä heidän keskuudessaan iankaikkisuus kaipuuta. Siunaa rakkaitamme ja läheisiämme Jeesuksen nimessä. Aamen.